Du lytter til P1.
Goddag og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Vi lagde ud i dag med James Brown, the hardest working man in showbiz. Den mand, som jeg engang for mange år siden trykkede i hånden i New York. Et af de helt store øjeblikke i mit liv. Men det er ikke James Brown, det skal handle om i dag. I dag der skal det handle om et helt specielt lægeligt speciale. Og der vil jeg godt herinde komme med en ganske kort generel indføring i lægelige specialer. Det er jo sådan, at læger kan jo specialisere sig inden for forskellige sygdomsgrupper. Og der har det jo altid, tror jeg, været sådan, at det blandt læger har været nogle specialer, der blev anset som lidt finere end de andre. Og det kan jeg tillade mig at sige, fordi at det speciale, jeg tilhører, psykiatrien, det har vel altid ligget sådan relativt lavt i hierarkiet, for ikke at sige næsten allernederst. Jeg havde engang en professor, som sagde, kvinder, de kan blive psykiater allerhøjst røntgenlæger. Og det har heldigvis ændret sig siden, men det er stadigvæk sådan, at psykiater har sådan lidt ry for, og de er ikke særlig velklædt, siger man, og også sådan lidt, jeg ved ikke, lidt adspredt og nusset i det. Men det er der, jeg er, psykiater. Jeg har engang skulle være neurolog. Neurolog, det er dem, der er specialister i nervesystemets sygdomme, og det er et alvorligt trin op ad rangstigen, men stadig vil jeg også sige, at neurologer har sådan måske lidt nørdet, intellektuelt, ikke særlig handlingsorienteret strøg over. Så jeg husker i hvert fald en gang, hvor jeg sad på skadestuen på Rigshospitalet, Danmarks fineste hospital, i min neurolog-lægekittel, som jo var fyldt med hammer til at undersøge reflekser, linealer til at måle. Altså meget, en kittel fyldt med alle mulige ting, der raslede, når jeg gik. Og så sidder jeg der ved at afslutte journalen om en eller anden, der havde en føleforstyrrelse i den ene hånd, og så vælter det ind med to ambulancelæger og en patient, der bløder ud over det hele. De løber ind til sygeplejersken, der står fuldstændig klar, bjeffer ind et utal af beskeder, og mens lige når de er færdige, så lyder alarmen igen, og så stormer de ud til ambulancen, der forlader Rigshospitalet med udrykning. Og der sidder man jo med sin vatpinde som kommende neurolog og føler sig, ja, og man er helt sikker på, at man har valgt det rigtige speciale. Det blev heller ikke det speciale, men noget, der var så endnu værre. Men det skal handle om i dag, det er ikke ambulancelæger, det skal handle om et speciale, der altid, vil jeg sige, har ligget som et godt, et handlekraftigt, et vigtigt, et speciale, hvis udøver var læger, man kunne stole på. I dag, der skal vi tale om specialet urologi. Og jeg har som sædvanligt tre meget, meget dygtige eksperter med mig. Hans Stempel, ledende overlæge ved Herlev og Gentofte Hospital. Lars Bosen, læge Ph.D. for urologisk afdeling på Herlev Hospital. Og så som tredje gæst, Mikkel Foged, også læger Ph.D. fra urologisk afdeling på Sjællands Universitetshospital i Roskilde. Velkommen til dem, velkommen til Hjernekassen. Rigtig mange gange velkommen til lytterne.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og Hans Stempel, du er jo ledende overlæge, så vi lægger ud med dig. Kan du ikke allerførst fortælle lidt om dig selv, og så også lytterne, hvad er det, specialet urologi beskæftiger sig med? Men først dig selv.
Ja, jeg har været læge i snart 38 år, og de 36 af dem, der har beskæftiget mig med kirurgiske specialer. Og tilbage i 1995, der blev jeg urologisk speciallæge, og det er så det, jeg har beskæftiget mig med siden. Og for 2-3 år siden, der blev jeg så ledende overlæge, Så da jeg havde brugt al min tid på at blive god kliniker, så er jeg nu blevet leder og administrator i stedet for.
Og god kliniker, det er jo dem, der, det er dem, der undersøger behandler patienter. Og behandler patienterne.
Jeg skal bare prøve at organisere tropperne, så det virker så effektivt som muligt.
Men der er det jo også en fordel, at du har al den der kliniske erfaring, for helt, du ved jo, hvordan det skal gøres.
Helt bestemt. Ja. Man har prøvet at sætte ikke-læger til at lede afdelinger, og det går ikke særlig godt.
Og det gør det ikke, fordi de ved
de mangler indsigt i, hvad der foregår, og hvordan det foregår, og hvorfor det foregår, osv. Det er meget svært at sætte sig ind i, hvis du ikke har en faglig indsigt.
Ja.
Så. Men det er jo et spændende special. Vi beskæftiger os med alle former for sygdomme i urinvejene, det vil sige nyre, urinleder, blære og de mandlige kønsdele, inklusiv prostata. Og det speciale, det er måske lidt ukendt, men det dækker faktisk en ret stor del af befolkningen. Det er sådan, at 20% af den danske befolkning vil i løbet af deres liv få en urinvejssten.
Og altså det er en nyresten? Eller
nyresten, eller blæresten, ja. Eller hvor den nu sidder. Mest nyresten, som så skal passere ned igennem urinlederen og ned til blæren. Det er jo ofte en smertefuld tilstand, og det giver også ofte infektioner, som er livstruende. Det er stadigvæk en farlig sygdom at få kompliceret stensygdom med infektion. Det dør man af. I modsætning til, hvad de fleste tror, så kan man dø af andet end kræft.
Ja. Bare og, sådan, så I ved det, kære lytter.
Ja. Men det er jo blevet lidt sådan, at man ser kræft som den store dræber, og der er altså andre sygdomme. Og infektionssygdomme er stadigvæk noget, der truer menneskeheden. Og specielt fordi vi er ved at arbejde os ud i en situation, hvor de behandlinger, vi har i form af antibiotika, er blevet mindre effektiv, fordi der kommer mere og mere resistens, og det er sådan et kapløb om hele tiden at opfinde nye behandlingsmetoder.
Så er der også yngre mennesker, der dør af infektioner forårsaget af nyresten?
Det er sjældent, men hvis de har andre konkurrerende sygdomme, så ja. Altså for eksempel patienter med lammelser og sådan noget får tit urinvejssten og også tit infektioner, og det er kombination, det koster nogle af dem livet.
Ja.
Sukkersyge patienter får også ofte svære infektioner i urinvejen, og det kan være meget alvorligt. Så dækker vi jo også 20% af alle cancertilfælde i Danmark. Det tror jeg også kommer lidt bag på de fleste, fordi det er jo ikke de mest omtalte. Prostatacancer er blevet meget omtalt de senere år, fordi det er jo noget, der rammer mænd, ældre mænd, men stadigvæk mænd, der er, hvad skal man sige, i deres arbejdsfør alder, og ofte er man ikke særlig syg i lang tid i forløbet, det vil sige, at man har gode kræfter til at fortælle om sin sygdom og organisere patientforeninger osv. Testiskancer er jo også, altså testikelkræft er jo også velkendt. Det er så ikke særlig hyppig sygdom, men fordi den rammer meget unge, så gør det et stærkt indtryk. Der må man så sige, der er vi jo kommet så langt, at over 95% af dem bliver helt raske. Men så er der jo de mere, hvad skal man sige, udbredte folkelige sygdomme tilbage, og det er jo specielt vandledningsgenerne. Og det rammer jo i hvert fald 80% af befolkningen på et eller andet tidspunkt. Og det er ikke kun mænd. Altså det bliver tit fremstillet, som om det hænger sammen med, at man har en prostata eller ej, men det rammer også kvinder. Der er jo så en hel del af dem, der bliver behandlet hos gynekologerne. Så
Og vandledningsproblemer, det er det her med, hvad består
det? Det er enten, at man skal tisse alt for mange eller alt for mange gange, eller at man ikke kan tisse. Ja. Det vi kalder retention, at man holder op med at kunne lade vandet. Og det sidste er jo selvfølgelig svært ubehageligt, og potentielt også en dødelig tilstand. Og det er jo også noget, man har beskæftiget sig med, det der med urinretention. Det kan man se af gamle tegninger, helt tilbage fra det gamle Egypten, at man har udført en eller anden form for katarsation, altså afledning af urinen ved hjælp af, man går ud fra, at de har brugt nogle siv eller et eller andet. Men i Pompeji, der har man så fundet katedre, som er lavet af kobber, som man altså allerede på det tidspunkt fundet ud af at gå op igennem urinrøret og få tømt blæren ud. Og omkring år 0 har vi en skriftlig overlevering af en metode til at behandle blæresten. Og i den beskrives også, hvordan man katariserer, altså tømmer blæren først, og så kan man derefter gå ind med et lille snit nede i det, der kalder mellemkødet, og få stenen ud. Det er så en metode, man bruger hos børn, og det kan man så undre sig over lige i begyndelsen. Men dengang var det meget, meget almindeligt, og der er det helt op i 1800-tallet, at børn har blæresten. Det ser vi stort set ikke mere i den vestlige verden, men andre steder i verden er det stadigvæk almindeligt.
Og hvordan kan det være? Er det noget i drikkevandet?
Ja, man går ud fra, at det har noget at gøre med kost og øvrige miljø, ja. Og måske også med varme. Det har jo så ikke været tilfældet i Nordeuropa, men som det er nu. Så urologien har en lang historie.
Ja, og så hvad er det, der har gjort, at man kan sige, at urologien i dag er blevet den moderne urologi? Hvad er den vigtigste vendepunkt, kan man sige?
Og der har været flere, man kan sige, det helt store gennembrud kommer, da man begynder at udvikle instrumenter, så man kan kigge ind i urinvejen. Ja. Det første kommer i, tror det er 1806, meget, meget primitivt med et stearinlys og et lille spejl og sådan noget, og så udvikler det sig langsomt, og når man når op til, tror det er 1876, så får man det første egentlige cystoskop, og så har der jo været en voldsom teknisk udvikling.
Og cystoskop, det er sådan en kikkert?
Det er en kikkert, hvor man kigger ind i blæren, ja. Og kan se, om der er noget sygdom, der skal gøres noget ved. Og så i omkring 1930, der får man udviklet det, man kalder resektoskoper, så man begynder at fjerne væv gennem kikkerten, så man ikke skulle åbne op på gammeldags vis. Og så kommer langsomt, så kommer der en udvikling. I det begyndelsen kan man kun fjerne små ting i blæren, men når man er op omkring 1960, op mod 1970, så begynder man at kunne skralde af prostata, og da forstørret prostata er jo sådan en af de meget almindelige mandelidelser, så var det jo et stort gennembrud. Fordi ellers det, man skulle, det var at operere åbent, som man siger, altså åbne blæren og gå ind og fjerne prostata. Det var sådan lidt mere dramatisk indgreb, end at kunne skralde den ud. Så sker der jo så det, at op igennem 80'erne, så begynder vi at få medicin til at behandle nogle af de her vandledningslidelser. Det var et stort gennembrud. Har noget, der hedder alfa-blokker og noget andet, som hedder alfa-reduktasehæmmer, som er stoffer, der får prostata til at skrumpe. Og så kommer det helt store scoop. Det er jo i, er det ikke 92, hvor Viagra kommer på markedet. Det er jo det mest omtalte medicinske præparat overhovedet, ikke? Fordi det var første gang, man ved hjælp af tabletter kunne gøre noget for at fremme mandens potens.
Og så kom der jo også nyrestensknuseren.
Så kom der nyrestensknuseren. Den kommer også der i 70'erne, hvor man ved hjælp af trykbølger udefra kunne knuse nyrestenen, og så kunne det komme ud som grus. Og da vi kommer op i slut 90'erne, begyndelsen af nullerne her, der kommer hele kikkerkirurgien ind i urologien, og det har jo også revolutioneret det fra, at vi stod og opererede åben med hænderne ind i folk, til at vi nu laver det meste af vores kirurgi kikkert.
I laver simpelthen det meste af jeres kirurgi, ja, gennem en kikkert, som man stikker op gennem urinrøret?
Ja, det er den ene form for. Det er det, jeg snakker om før, ja, hvor man går op igennem urinrøret, kan fjerne ting i blæren og prostata. Senere kom der jo kikkert, altså vi kommer op om urinlederen og kom helt op i nyrerne og op i nyrebækkenet. Der kan vi operere en del den vej, men de større ting, svulster og så videre, der skal vi jo ind udefra, havde nær sagt. Men det kan man så også gøre med små huller, hvor man kan putte instrumenter og kigge det ind. Det, man kalder laparoskopi. Det er jo så blevet videreudviklet, man har fået operationsrobotter, som så assisterer en i den der laparoskopiske teknik. Det giver noget bevægelsesfrihed, som man ikke har ved konventionel laparoskopi, og så er det.
Og laparoskopi, det er, hvor man går ind?
Det er der, hvor man går ind med en kikkert, og så har man nogle andre huller, hvor man har instrumenter, så kan man se, hvad man laver. Ikke?
Ja.
Og så robotten har den fordel, at der er nogle manøvrer, man kan lave, som man ikke kan lave ved konventionel laparoskopi, og så har den store fordel, at kirurgens ryg holder 6 år til. Altså, du sidder ned i en monitor og styrer dine robotarme, og det giver en helt andet afslappet arbejdsstilling, end at stå med nogle stive pinde, hvor du står og vrider og vender dig for at komme i det rigtige vinkler.
Mens studenten skal holde leveren holdt op.
Ja, det er jo ikke så meget mere, fordi det var dengang, vi opererede åben. Det var, det har været, da du var meget ung. Der stod en og hæv i et spegel for at holde leveren op, eller hvad det nu var.
Jeg var på mavetarmkirurgisk, og jeg stod altid og hæv i den der lever der. Hiv nu! Ja. Så hver femte minut, hiv op med den!
Ja, ikke? Og til sidst, så kunne man ikke mærke, at man havde en arm.
Nej.
Det er rigtigt.
Og så fik man, men i gamle dage fik man at vide, der var det meget værre.
Ja, men det er det også.
Ja. Men det vil sige, at rigtig mange operationer, undersøgelser, foregår med et minimum af skærende kroppen. Ja. at der er, kan man sige, at urologien er kommet afgørende frem i løbet af de sidste 30 år? Både med hensyn.
Ja, det er jo en helt anden, det er en helt anden verden. Altså, i forhold til, at jeg startede i 1979 på kirurgisk afdeling, ikke? Der var det så blandet dengang, ikke? Der lavede jo også urologi. Det er jo noget helt andet i dag. Vi kan behandle mange flere ting bedre, mere effektivt og meget mere skånsomt, og det sidste er jo væsentligt. At der er jo ikke ret mange, der kommer ud med de der krigssnit, som vi kaldte dem, de havde gamle dage, hvor man havde sprættet op for at finde en eller anden sten, eller fjerne en nyre eller en blære.
Men folk bliver jo ældre og ældre, så det må også blive hyppigere og hyppigere, det her, de her sygdomme.
Det er jo også helt store udfordring, ikke? At det er jo fortrinsvis mennesker over 60-70 år, der har det her. Og sådan noget som prostatacancer, det stiger med omkring 7% om året, og har i hvert fald gjort det de sidste 10 år.
Så der er 7% flere sygdomme?
Ja, de skal jo langt fra opereres alle sammen, men de skal udredes, de skal undersøges, og have nær sagt rubriceres, om de har en farlig sygdom, eller de har en sygdom, vi bare kan holde øje med. Men det giver jo kæmpe arbejdspres, og samtidig så er der også en stigning i blærekræft, og mange har milde former for det, vi kalder polypper i blæren, men der skal holdes øje med dem, de skal kontrolleres, fordi det kan udvikle sig. Og jo længere folk lever med det her, desto flere er der jo, altså, der skal kontrolleres, så det giver en væsentlig større arbejdsbyrde. Men så er der det sidste, det er, at folk vil ikke affinde sig med det samme, som man ville før i tiden. Altså, man vil ikke affinde sig med at skulle op og tisse 4 gange om natten. Man vil heller ikke affinde sig med ikke at have rejsning og kunne have et seksuelt liv. Og det gør jo, at der bliver en væsentlig større patientgruppe, som skal behandles, og i hvert fald undersøges, om man kan gøre noget for at hjælpe dem. Så det giver jo et voldsomt større pres. Lægen må kunne gøre noget til hver en tid.
Ja.
Og det kan vi så langt fra altid, men vi kan da hjælpe mange.
Ja, og på en mere skånsom måde.
Specielt på en mere skånsom måde, ja.
Vi kommer tilbage til dig senere. Tak foreløbig.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og vi taler i dag om urologi, og det er urinvejernes sygdomme, og det er også, kan jeg lidt tillade mig at sige, måske sygdomme, som har en stor gruppe af mænd som potentielle patienter. Og min næste gæst her, det er Lars Bosen, læge og Ph.D. og tidligere deltager i Ph.D.-COP.
Tak.
Du får urologisk afdeling på Herlev Hospital. Og vi skal jo specielt tale om to store sygdomsgrupper, er det ikke rigtigt?
Jo.
Og det er?
Det er prostatakræft primært, som jeg har lavet forskning i og Ph.D., og så skal vi berøre emnet også blærekræft.
Men jeg skal lige høre lidt om dig selv.
Ja. Men jeg er læge for Københavns Universitet, hvor jeg også har skrevet min Ph.D.-afhandling, og som jeg forsvarede i Ph.D.-kom her i april måned.
Med stor succes.
Med stor succes, ja. Tak for det. Det omhandler diagnostikken af prostatakræft, hvor at jeg i min forskning har brugt moderne MR-scanning. Og jeg kalder det moderne, fordi det kan jeg fortælle om, der er sket en rivende udvikling inden for det. Så er jeg far til 2 børn, og i min fritid bruger jeg lidt som læge også ude i fodboldklubben FCK. Så det var lidt om mig selv.
Ja.
Men sygdommen prostatakræft er jo vores urologiske speciales mest hyppige kræftsygdom, faktisk. Mændenes mest hyppige kræftform. Der er ca. 4.400 nye tilfælde hvert år. Og som Hans var inde på, jamen så forventer man i fremtiden også på grund af, at alderspyramiden, den ligesom, der bliver flere og flere ældre, at det her tal vil mere end fordobles i løbet af de næste 10 år. Så det vil sige, at der kommer flere og flere, der bliver diagnostiseret hvert år, og der kommer flere og flere, som vi skal følge i ambulante forløb og med overvågning. Den her sygdom, fordi der er så mange, der får den, jamen så er det også en stor dræber, kan man sige. Der er ca. 1.200 hvert år, der dør af sygdommen. I det store billede er det ikke så mange, hvis man tager alle dem, der fejler sygdommen, men det er den næst hyppigste kræftrelaterede dødsårsag, vi har i den vestlige verden. Så alt i alt må man sige, at det er en sygdom, der fylder rigtig meget. Generelt om prostatakræft, jamen så opstår det i den ældre aldersgruppe, hvis man kan tillade sig at sige det.
Det var gerne. Hvornår begynder man at tilhøre den ældre aldersgruppe?
Det er sjældent under 50 år, vil jeg sige. Men for 60-70 år op efter, det er vores hovedaldersgruppe, vi ser på afdelingen. Og det er efter indførelsen blandt andet af den blodprøve, der hedder PSA, som er prostataspecifikt antigen. Det er protein, man kan måle i blodet, som kan sige noget om der foregår noget i prostata. Og det er en blodprøve, som er ret organspecifik, kan man sige. Vi ved, det har oftest noget med prostata at gøre, men problemet er, at den ikke er sygdomsspecifik. Så det vil sige, at vi ved ikke, hvorfor den her blodprøve i givet tilfælde er forhøjet. Og så har man vedtaget nogle grænseværdier for afhængig af ens alder, for at sige, jamen er den over det niveau, så kunne der være mistanke om prostatakræft. Ikke nødvendigvis, der er det.
Men man skal gå videre med undersøgelsen.
Og det indebærer en fingerundersøgelse, hvor man mærker på prostataen gennem endetarmen. Der kan man mærke bagsiden af prostataen, man kan ikke mærke hele prostataen. Og så indebærer det en ultralydsscanning, traditionelt set, som, hvor man indfører en lille ultralydsscanner gennem endetarmen, og ved hjælp af den kan man indføre en vævsprøvenål, og så kan man tage noget væv ud til at undersøge for, om der skulle være kræft i. Problemet med den diagnostik, kan man sige, vi har gjort de sidste 30 år, det er, at blodprøven siger ikke noget om, man har kræften eller ej. Den er ikke sygdomsspecifik, som sagt. Fingerundersøgelsen mærker kun på bagsiden af prostata, og ultralydsscanning, jamen så er måske 50% af kræftknuderne usynlige på den scanning. Så man er altid nødt til at tage sådan 10-12 screeningsvævsprøver spredt ned igennem prostataen, sådan i håbet om at ramme en kræftknude, hvis den altså er til stede, det ved vi jo ikke på forhånd. Og så håber man, at man rammer den det mest aggressive sted, så man ligesom risikovurderer sygdommen korrekt. Og så kan man jo godt se, at hvis ikke man kan se, om der er sygdom eller ej, jamen så er der chance for at ramme siden af. Så det er vores problem. Omvendt ved vi også, at jamen altså, bliver du gammel nok, kommer du op i alderen, så statistisk set, for der er nogle små kræftforandringer i din prostata, den er voldsomt stor. Omkring halvdelen af 60-årige mænd vil have små mikroskopiske kræftforandringer i deres prostata, og bliver du 80-årig, jamen, så er det måske 80%. Det ved vi fra gamle studier, hvor man simpelthen har taget prostataen ud og skåret den grundigt op og set, hvad er der inde i den, og det er mænd, der er døde af noget helt andet. Så leder du længe nok hos en ældre mand, jamen så skal du nok finde de kræftforandringer. Men det er ikke de forandringer, der får betydning for mandens liv, og det er ikke det, han dør af. Mm. Så vi skal blive bedre til at adskille de fredelige kræftforandringer, hvis man må bruge ordet fredelig om en kræftforandring, og fra de mest aggressive former, for det er de mænd, der har glæde af tidlig opsporing og behandling.
Det er dem, der har de aggressive kræftformer.
Det er de aggressive kræftformer, ja. Og det er vi ikke altid gode til, kan man sige. Så stikker vi mange gange med den her ultralydsscanning, så finder vi ofte mange af de mænd, som har de små fredelige kræftforandringer, og det er en stor psykologisk koldbøtte for mand at få at vide, at du har kræft. Det ser fredeligt ud. Fordi vi har stukket med nogle ultralydsprøver, som er sådan lidt screening, ved vi jo ikke, om vi har ramt dem det mest aggressive sted. Umiddelbart ser det fredeligt ud, men det kan jo være, at vi har ramt ved siden af, så der er en mere aggressiv knude et andet sted. Omvendt så skal man følge i, bliver man fuldt vil vi gerne følge dem med fredelige kræftforandringer i en overvågning frem for at give dem behandling, fordi som Mikkel nok vil komme ind på senere, så er vores behandlingsmetoder, de er ikke bivirkningsfri. Der er hvis man opererer, jamen så er der stor risiko for impotens, ikke at kunne holde på vandet, eller inkontinens, undskyld, ikke at kunne holde på vandet, og impotens, ikke at kunne få rejsning.
Så man har her et ægte dilemma. Man har en blodprøve,
ja.
Så kan man sige, som ret hyppigt, hvis man tager den, hvis man tager 100 mænd på 60 år, så vil der nogen af dem komme ud og sige, der er måske risiko for kræft.
Yes.
Og så kan man undersøge dem videre, og så kan man med en vis sikkerhed sige, det her det er der noget, der skal gøres noget ved. Det her det behøver vi nok ikke at gøre noget ved det. Mm-hmm. Hvis man bestemmer sig for at gøre noget ved det, så er det ikke gratis.
Nej.
Det er ikke sådan som et forhøjet blodtryk, så tager nogle piller, og så er der ikke voldsomt mange udgifter ved det. Her er en risiko for nogle alvorlige bivirkninger. Ja. Så, og det er en hyppig tilstand. Yes. Så det her det er et vigtigt problem i moderne lægevidenskab. Er det ikke rigtigt?
Det er helt korrekt. Og det er lidt specielt ved den her sygdom, fordi det spænder nemlig helt fra fredelige tilfælde over til aggressive former. Så når man hører om kræft mange andre steder og organer, jamen, så skal det findes tidligt, og så skal det fjernes om muligt. Og det er langt fra altid det tilfælde med prostatakræft. Så derfor er det et meget spændende emne at forske indenfor.
Og er der noget på vej, der kan gøre, at vi får bedre muligheder end det,
det er jo det, jeg vil mene ved, blandt andet det, jeg har forsket i mit PhD-projekt, det er at finde nogle metoder, der er bedre til at skille de aggressive kræftknuder og finde dem tidligt, frem og så undgå at finde dem, der er fredelige. Fordi du har ikke gavn af som mand at få at vide, at du har en helt fredelig sygdom, som chancen for, at du dør, den er meget, meget lille, så er det næsten bedre ikke at få den diagnose.
Ja, og hvad er det for nogle principper, man arbejder efter?
Jamen, der kan man blandt andet bruge moderne MR-scanning, som jeg startede med at sige. Og grunden til, at jeg siger moderne, det er, fordi MR-scanning har jo eksisteret i mange, mange år, og man har brugt det til at scanne mange forskellige ting. Men inden for prostata er det først inden for de sidste par år, at maskineriet er blevet godt nok, man har fået god nok software og hardware til at få et ordentligt billede af prostataen, som man kan skille skidt fra kanel, hvis man kan sige sådan.
Se, om der er kræft.
Lige præcis.
Og der kan du simpelthen, så går du ind, hvis du har det forhøjet tal der, og måske der er vi selv for at gå ind og lave en MR-scanning, og på den se, ser det godartet eller alvorligt ud?
Ja, så kan man sige, så en MR-scanning er specielt god til at se en kræftknude, hvis den har aggressive celler i sig, og hvis den har en vis størrelse.
Ja.
Og så kan man veje lidt ud for den MR-scanning, i stedet for de 10-12 indstik, så kan man nøjes med meget få for at stille diagnosen. Omvendt er den ikke ret god til at se på en prostata, om der er nogle små mikroskopiske kræftområder i den. Så vil det ligne almindelig væv. Man vil således sige, at det er en normal scanning. Og manden vil kunne måske undgå at få taget prøver i det hele taget. Og så vil man ikke stille den her diagnose med de fredelige forandringer. Og så kunne manden i stedet for gå ud og spille golf, kan man sige.
Ja, eller...
Ja, eller noget
andet. Pas børnebørn. Men ja, det her, det du taler om, det er noget, som vil blive på et eller andet tidspunkt i mange mænds liv, noget, som de lige skal tænke igennem, som kommer til at betyde noget i en kortere eller længere periode.
Og det gør vi jo meget ud af som urologer at oplyse om, at man skal ikke uoplyst gå ned og få taget sit prostatablodprøve, fordi den starter et rullefald af undersøgelser, som potentielt leder til noget unødvendigt.
Og det er jo tit sådan, det er. Jeg var ude og holde foredrag med en, og han havde på nettet fået taget sådan en DNA-test, der kunne fortælle om alle de sygdomme, han havde risiko for at dø af. Og jeg tænkte, det kunne jeg aldrig drømme om at have lyst til at vide, hvad jeg havde risiko for at udvikle, fordi det kan jo kun gøre en
meget bekymret.
Der er en anden ting, du også kunne tale om.
Ja.
Blærekræft.
Ja.
Og hvor det, vi har talt om indtil nu, det er jo noget, der prostatakræft kun rammer mænd, så er blærekræft. Hvad med det? Hvad er det for en sygdom?
Jamen, det er også en hyppig sygdom. Der er cirka 1600-1800 nye tilfælde hvert år. Primært er det mænd, der hidtil nu i hvert fald er blevet ramt af sygdommen, men kvinderne kommer godt derefter. Det er en sygdom, som opstår i blærevæggen, ofte slimhinden, og så udvikler den sig til en tumor. Man inddeler det sådan set i godartet, kan man sige, hvor man ikke kalder det kræft, man kalder det en polyp. Det er cirka halvdelen, og så er der dem, hvor det bliver mere invasivt, altså hvor det vokser ind i blærevæggen og muskulaturen, og det er cirka den anden halvdel. Det er rygere, der oftest, eller der får det, kan man sige. Den største årsag til blærekræft, det er rygning.
Det er simpelthen den hyppigste årsag til, hvis man ikke ryger og har røget, så har man meget, meget mindre risiko for at få blærekræft end ellers.
Ja, vi ved, det er en stor disponerende årsag til at være eller har været ryger, kan man sige. Så er der mange andre grupper af oplysningsmidler, man har undersøgt det for, så vi går også lidt ind i den erhvervsmæssige eksponering, der har været, hvis en mand udvikler eller en kvinde udvikler blærekræft. Men jeg vil sige, det hyppigste symptom på det, og måde man opdager det på, det er blod i urinen.
Så blod, og der er ingen læger, der ikke frygter blod i urinen?
Blod i urinen, så skal man, synligt blod skal man altid søge læge.
Ja. Så skal man lige spørge for motivationsforhold. Hvis man nu har røget og holder op med at ryge, hvor lang tid går der så før, at risikoen for blærekræft falder? Eller falder den nogensinde?
Den falder ikke, kan man sige, men den udligner sig mere og mere til at følge kurven for normalbefolkningen, men den falder ikke.
Der er endnu et godt argument til at lade være at ryge.
Ja.
Og du siger, at det er hyppigste mænd, der får det. Er det noget, der bliver ved med at være sådan?
Nu talte vi lidt om det før, at der er faktisk kommet flere og flere kvinder, for der er kommet flere og flere kvindelige rygere, altså rationelt i ratio i forhold til mændene.
Ja.
Så færre mænd ryger, flere kvinder ryger, så må de også komme en højere stigning.
Og er det en sygdom, man kan gøre noget ved?
Blærekræft?
Ja.
Det kan man, ja. Vores godartede polyper, der bruger vi jo den her endoskopiske operation, hvor vi går ind gennem urinrøret, de naturlige åbninger, og så ved hjælp af en høvl kan vi fjerne og skralde de her polyper væk. De mere invasive og aggressive, jamen der er der nogle gange, vi kan udføre en operation og simpelthen fjerne blæren og lave en kunstig blære af en eller anden form, således at man kan slippe af med sygdommen. Og nogle tilfælde desværre har allerede spredt sig på et tidspunkt, hvor at der ikke er noget at gøre, så må man give lindrende medicin.
Men det, som er beskeden herfra, det er, at hvis der er synlig blod i urinen, så skal man gå til lægen.
Ja.
Yes. Tusind tak. Vi kommer tilbage til dig senere.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og Hjernekassen i dag på P1, den handler om urologi. Og det er jo sådan en rigtig god måde at starte mandagen på, eller starte ugen på, fordi nu skal vi til den tredje gæst, Mikkel Fode, læge. Mikkel Fode, læge, Ph.D., urologisk afdeling, og du er fra Sjællands Universitetshospital i Roskilde. Og vil du ikke også lidt fortælle lige lidt om dig selv?
Jo tak. Ja, som sagt arbejder jeg i Roskilde, hvor jeg er i gang med min specialuddannelse til urolog, ligesom Lars er. Og før det skrev jeg Ph.D. også på Herlev Gentofte Hospital, havde kontor over for Lars faktisk, og beskæftigede mig med noget lidt andet, men også inden for prostatakræft. Jeg arbejdede med bivirkningerne til de operationer, der er, man foretager. Så det vil sige, når Lars har fundet kræften med sin MR-scanning, og patienten er blevet behandlet, man har fjernet prostatakirtlen, man har fjernet kræften og kan redde hans liv, jamen så skal jeg kigge på de problemer, der er skabt ved det. Og der er det sådan, at det giver, som Lars også var inde på, problemer med seksualiteten og problemer med vandladningen. I forhold til rejsningen er det sådan, at rejsningen den sættes i gang af nogle nerver, der kommer fra rygmarven og løber nedad, og de nerver de løber sådan meget tæt på prostatakirtlen. Så det vil sige, at når man går ind og fjerner den, så kan man i mange tilfælde beskadige nerverne, og vi er blevet meget gode til med nogle af de teknikker, Hans talte om til at starte med, blandt andet robotassisteret, og lave meget forsigtige operationer, men i hvert fald halvdelen af de mænd, der bliver opereret, får problemer med rejsningen. Og så kan man sige, at selve prostatakirtlen, det ligger lige under blæren, omkring urinrøret, så når man fjerner den, fjerner man faktisk også et stykke af urinrøret, og man ændrer urinrørets forløb, og man kan også komme til at gøre skade på de lukkemuskler, som holder urinen tilbage, så en del mænd får også problemer med at holde på vandet. Det er måske en 10-20%, der får betydende problemer, der varer længere end et år. Så det er noget af det, jeg har kigget på.
Betydende problemer, der varer længere end et år, det er, så man simpelthen ikke kan holde på vandet.
Altså når man er blevet opereret for prostatakræft, får man lagt et kateter, der bliver fjernet efter en uges tid.
Ja.
Og der vil i hvert fald 70% have svært ved at holde på vandet. Så laver de her mænd bækkenbundstræning, og i løbet af det første år bliver de fleste tætte igen. Men 10% skal altså, i hvert fald 10% skal altså gå med bind, fordi de bliver utætte. Så det var min indgang til det her, hvor vi prøvede at arbejde med nogle af de her mænd. Og der er det sådan, at som Hans også var inde på, der er rigtig mange mænd, der har problemer med rejsningen og med vandladningen, også selvom de ikke er opereret for prostatakræft. Så det er jeg også kommet til at beskæftige mig med, fordi det ligger også inden for urologien. Det er noget af det, som jo ikke er livstruende, men som truer livskvaliteten. Og man kan sådan sige, at det er lidt nogle tabubelagte problemer. Man begynder at se kendte mennesker gå ud og fortælle, at jeg har haft prostatakræft for eksempel, og er blevet reddet og blevet opereret, men man hører meget sjældent af mænd fortælle om, at de har problemer med rejsningen og problemer med vandladningen. Så selvom vi har en hel masse gode behandlingsmuligheder for det, og kan hjælpe en hel masse, så er det faktisk sådan, at der er rigtig mange, der ikke kommer til læge.
Og de kommer altså rigtig mange af dem, som har ikke prostatarelaterede problemer med rejsning eller vandladning.
Så i forhold til rejsning er det for eksempel sådan, at der er ligesom to ting, der skal være i orden, før den fungerer. Det ene, det er nerverne, det har vi talt om, og det kan blive beskadiget, hvis man bliver opereret. Men hvis man har sukkersyge for eksempel, så vil nerverne også tage skade på et eller andet tidspunkt. Og der taler man meget om, at de her mænd får problemer med følesansen, de får problemer med nyrerne, de får problemer med øjnene, men de kan altså også få problemer med rejsningen, fordi nerverne er taget skade. Det kan de også af en hel masse andre nervesygdomme. I forhold til karrene, der er det sådan, at hvis de klotter til, altså man får hjertekarsygdomme overforkalkning, så kan der ikke løbe blod nok nedad, og så kan man heller ikke få rejsning. Og der taler man jo ganske meget om, at hvis man har overforkalkning, jamen, så kan det give alvorlig hjertekarsygdom, og det er noget, man kan dø af. Men sådan, når man kigger på de mænd, der har hjertekarsygdom, så ser man, at der faktisk er ganske mange af dem, der sådan 3 år cirka, siger man, før hjertekarsygdommen kommer til udtryk, så har de faktisk begyndt at få problemer med rejsningen. Så man får både problemer med rejsningen af hjertekarsygdom, kan man sige, og det kan også være det kan også forudsige nogle mere alvorlige problemer. Så det er et ganske vigtigt spørgsmål at kigge på.
Men vil det sige, det jeg hører dig sige, er det så sådan, at hvis man begynder at få problemer med rejsningen, skal man så gå til lægen og sige, at jeg vil undersøges for forkalkning, eller kan der være, eller hvad skal man gøre? Hvis man som fuldstændig frisk og rask person begynder at få problemer med rejsningen, hvad skal man så gøre?
Ja, det mener jeg. Altså absolut. For det første, så kan det være et problem i forhold til livskvaliteten i sig selv, og der findes altså gode behandlingsmuligheder. Der findes de her piller, Viagra og noget af samme type, og så en række andre behandlinger, hvis de ikke virker. Så for det første kan man sige, der er ingen grund til at gå rundt og have det problem, fordi det kan meget ofte behandles. Men det er også sådan, der findes rigtig mange store undersøgelser, der viser, at mænd uden sådan en anden oplagt årsag til rejsningsbesvær, de faktisk har en 50% øget risiko for at få alvorlige hjertekarsygdomme. Det gælder altså både hjerteanfald, og det gælder blodpropper i hjernen og blodpropper til benene, så man får problemer. Så det bør man absolut gøre, ja. Det er noget af det, vi taler en del om.
Men det er jo sådan, at det ved jeg jo, fordi jeg er psykiater, at rejsningsproblemer kan også have en psykologisk komponent.
Det kan de også.
Hvordan vil du definere, hvordan vil du definere rejsningsproblemer?
Jamen altså, de kan have en psykologisk, eller de kan have en organisk komponent, og i virkeligheden så er de fleste problemer, det er sådan en blanding af de to, men man kan sige, hvis man går til læge, så er det første, der skal afklares, og der er nogle forskelle på psykologiske og organiske rejsningsproblemer. For det første, så kommer de psykologiske problemer gerne meget hurtigt. De er ikke konstante, det vil sige, at man i nogle tilfælde faktisk godt vil kunne få rejsning, eller man kan opleve natlig rejsning og morgenrejsning. Så der er nogle forskelle, man kan spore sig ind på, bare ved at tale med folk.
Men altså, det du siger, hvis man er en mand i en 60-årig mand, der begynder at have problemer med rejsning, så er det en god idé at gå til lægen.
Absolut.
Ja. Hvad det hedder? Hvordan behandlingsmulighederne for det, når man nu har været til lægen, hvordan er de?
Altså det kommer lidt an på, hvor alvorligt det er, men den første behandling, man vil give, hvis det er noget, der sidder i kroppen og ikke noget, der sidder mellem ørerne, er tabletter af samme type som Viagra. Og de virker altså hos cirka 70%. Så der har man behandlet langt de fleste. Og det er noget, egen læge kan klare ofte. Nogle gange kommer de videre til os, de her mænd. Hvis de kommer videre til os, og tabletterne ikke er nok, så findes der andre behandlinger i form af medicin, man kan bruge lokalt, kan man sige. Det er primært indsprøjtninger med medicin, altså i penis, man bruger til behandlingen. Og den kan også være rigtig effektiv. Og hvis det ikke virker, så findes der nogle lidt mere specielle behandlingsmuligheder, hvor man faktisk kan operere kunstige svulmelæmer ind i penis. Det var noget, der blev udviklet efter Vietnamkrigen til amerikanske veteraner primært, fordi man havde så dårlig samvittighed over, at de her unge mænd, de havde fået problemerne. Det kan vi altså stadig. Det er udviklet ganske meget siden.
Og så skriver Emma, som jo er vores lydtekniker, så skriver hun, hvordan opleves det at have de her problemer? Rejsningsproblemer?
Ja, det er jo meget forskelligt fra person til person. Der blev lavet en stor europæisk undersøgelse for cirka 10 år siden, hvor man også spurgte folk, hvordan oplever I det? Og der var det cirka halvdelen, der var generet af dem. Så man kan sige, for halvdelen betød det slet ingenting. Så det er jo også meget, meget individuelt. Og for dem, hvor det betyder noget, jamen altså, der kan det være fra en lille gene til noget, der ødelægger deres parforhold, til noget, der ødelægger deres selvtillid, og faktisk kommer til at have en betydning for andre aspekter af livet. Der findes nogle undersøgelser, der viser, at mænd, der har problemer i det her område, de kan også have svært ved at præstere på arbejde, simpelthen fordi selvtilliden, den er i bund.
Så det er noget, der kan fylde ganske alvorligt. Men det er jo alle de her ting, vi har talt om, problemer med at holde på vandet og regn, det er jo sådan noget centrale, eller for nogen i hvert fald, centrale maskuline elementer. Det er noget, der kan, som I også selv siger, det kan være noget, der kan være enormt svært at tale om. Fordi at der er nogen, der vil opfatte det som pinligt.
Så det er også for at sige, kan man sige, at urologien spænder over de her hyppige sygdomme som nyresten, som i dag typisk ikke er farlige, men meget smertefulde. De meget alvorlige sygdomme, kræftsygdommene, som Lars taler om, prostatakræft og blærecancer, som man altså dør af, hvis det ikke bliver behandlet. Og så nogle livsstilssygdomme og nogle problemer, der påvirker livskvaliteten, som vi altså også kan hjælpe med. Så det er sådan et bredt speciale, kan man sige. Og egentlig grunden til, at jeg synes, det er spændende.
Fordi at det
spænder meget bredt.
Ja. Og så er der jo lige den anden ting. Det var jo, jeg synes ikke helt, vi blev færdige med det der med inkontinensen, at man ikke kan holde på vandet, blandt andet efter en prostataoperation. Kan man de der 10% eller 20%, hvor mange det nu var, som bliver ved med at have problemer efter et år, kan man gøre noget for dem?
Dem kan man også gøre rigtig meget for. Altså, det er jo så de mænd, hvor bækkenbundstræningen i sig selv ikke har været nok, og man kan forsøge med noget medicin, der strammer urinvejene op, kan man sige. Og hvis det heller ikke er nok, så findes der nogle forskellige typer af operationer, hvor man kan operere, og dybest set er det jo fremmedlemmer, man opererer ind omkring urinrøret, så de kan være med til at holde på vandet. De kan løfte urinrøret lidt op, så funktionen bliver mere som før operationen, og der findes også kunstige lukkemuskler til urinvejene, hvis det er dem, der har taget skade. Og der kan man sige, de behandlinger er rigtig effektive, og langt de fleste af de her mænd efter prostataoperationer kan blive tæt igen. Desværre er det jo sådan, at de allerede har oplevet, at der er en operation, der ikke er gået helt, som de synes, og derfor er der nogen, der er tilbageholdende. Men vi kan gøre rigtig meget.
I kan gøre rigtig meget, så der vil du bestemt anbefale, hvis man har været hos urologerne har fået en behandling, som havde de her bivirkninger, så giver jeg en chance til at få gjort arbejdet helt færdigt.
Så er det tilbage til urologerne, ja. Så kan vi også klare det som regel.
Ja. Tusind tak, fordi at du også ville være med. Det er Hjernekassen på P1, og vi har i dag i studie 3 urologer. Eksperter i urologer og kommende urologer, eksperter i urinvejene. Og så tænkte jeg i går, da jeg sad og forberedte programmet, så tænkte jeg, at nu har vi jo så også tre læger i studiet. Så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvordan er det at være læge i dag? Ja, man hører nogle gange en masse brok og beklagelser, og nogle gange så hører man dem ud. Er det et godt arbejde at være læge? Det er det, der er et åbent spørgsmål. Hans?
Jeg siger, jeg har altid været glad for at være læge. Altså, jeg har meget, meget få gange i mit liv, jeg har oplevet, at jeg synes, det var trist at skulle gå på arbejde. Det har kunne været hårdt indimellem, og man kunne også kunne være frustreret, fordi man ikke synes, at omgivelserne, det politiske system osv. kunne forstå udfordringerne. Men hvad skal man sige, grundlæggende har jeg altid synes, det var spændende arbejde. Man synes, man kunne hjælpe med nogle mennesker, og samtidig har jeg også altid sat stor pris på det kollegiale samvær og den udveksling af idéer og viden og så videre, der er. Så selvom det indimellem, vi kan brokke os, og man kan være sur og sådan noget, så tror jeg, at de fleste af os synes, at det er et rigtig godt arbejde, og hovedparten af os ville ikke drømme om, at vi skulle være noget andet.
Og har det ændret sig markant i den tid?
Det har ændret sig meget. Altså, der er jo sket en voldsom teknologisk udvikling, men samtidig er der også sket en ændring i måden at arbejde på. Arbejdspresset, altså forventningen, kravet til, hvor meget du skal i situationsrejse skal producere per tidsenhed, er steget voldsomt. En hver form for, hvad skal man sige, social hygge og sådan noget, som eksisterede, da jeg startede i arbejdstiden, det er stort set væk.
Fordi man arbejder hele tiden?
Man arbejder hele tiden, og der er et forventningspres om, at man både skal øge kvalitet, produktivitet og udnyttelse af enhver form for ressourcer. Så på den måde er det blevet hårdere. Man kan så sige, at man har nedsat arbejdstiden og sådan noget, ja, men man har godt nok skruet op for
intensiteten
i arbejdet. Og det er jo det, vi oplever nogle gange, kommer til udlandet, hvor de så siger, jamen vi arbejder 14 timer. Ja, okay, så kan man godt mærke, at det er et meget, meget lavere tempo, man kører i. Så kan man jo diskutere, hvad der er bedst. at have fuld drøn på i 7-8 timer, eller at tage det roligt i 12-14 timer. Det giver selvfølgelig noget tid uden for hospitalet eller uden for klinikken, at man får det afviklet hurtigt, men det kan også være stressende og hårdt for dem, der er med.
Ja. Hvad siger du?
Det har jo også ændret sig markant, fordi det er blevet mere og mere specialiseret vores fag. Altså efterhånden så inden for vores eget speciale her, urologi, som jo er et blevet selvstændigt speciale, hvor det tidligere lå under mavetarmkirurgien, så blev det teologi, men nu er det jo endnu mere, så bliver man subspecialiseret inden for sin egen sygdomsgruppe i sit speciale. Så for patienternes vedkommende er det jo godt, fordi man får de dygtigste læger inden for lige præcis den sygdom, man fejler. Men det kan nogle gange, man mister måske nogle gange berøringsfladen med mange af de andre sygdomme, fordi det er blevet så specialiseret. Og når man er under speciallægeuddannelse, jamen så er det først, når du næsten bliver speciallæge, at du så bliver subspecialiseret videre, før du får den rigtige erfaring, kan man sige.
Og så du kan risikere at blive en, der sidder og laver MR-scanninger af prostata hele tiden?
Altså, nu er det jo et radiologisk speciale, kan man sige,
at kigge på dem,
men jeg gør det så også, men jeg handler så ud for dem måske at bruge dem i min kliniske hverdag til at tage vævsprøver eller til at behandle ud fra. Så det kan sagtens være det der, det ender jeg.
Og hvad siger du, Mikkel?
Jamen, jeg synes, det er på rigtig mange måder et fantastisk arbejde, og ligesom han siger, så kunne jeg heller ikke forestille mig hver andet. Det er meget meningsfyldt, og det er på en eller anden måde meget privilegeret position at kunne være det for andre sådan på daglig basis. Det der med tiden og stressfaktoren er måske det, som jeg ser som det største problem. Nu har vi talt om, at vi beskæftiger os med ganske store emner, altså både omkring livstruende sygdomme og omkring ting, der betyder meget for livskvaliteten. Samtidig så er man gået væk fra lægen som en person, der sådan ved alt, og taler meget om, at patienterne skal inddrages, og patienterne skal selv være med til at bestemme deres behandlingsplan. Og det kan man godt føle ofte, at man mangler tid til, fordi det kræver jo, at man som læge først sætter patienterne ind i deres sygdom, at man skitserer muligheder, og at man prøver at også forstå dem som menneske, for at finde ud af, hvad det næste rigtige skridt er. Og det synes jeg ofte, vi mangler tid til i den her hverdag, som Hans skitserer.
Men er der ikke også noget med, at du var jo lidt inde på det, Hans, at patienterne, de har været inde på Facebook, nej, ikke Facebook, de har været inde på internettet, og de kommer, og de har læst om nogle piller over i USA, og dem vil de altså gerne have. Og hvorfor kender du ikke de piller? Det er da også for dårligt. Er det noget, man oplever, eller er det sjældent?
Det oplever man meget. Altså, patienterne kommer jo hyppigere og hyppigere med, at de har været på nettet og læser, de ved næsten selv, hvad de fejler, og hvad der skal gøres ved det. Og så bliver man nødt til på en pæn måde at forklare, at sådan er det måske ikke helt så enkelt, og det er faktisk heller ikke sikkert, at det er helt rigtigt. Men så kan man så sige, at den type patienter har vi jo altid haft, der har haft en A4-blok med, hvor de har skrevet det hele op og lavet en tegning af, hvordan det fungerer. Og der mangler de jo selvfølgelig en faglig baggrund for at kunne vurdere det. Men jeg synes jo også, at der er sket en ændring i, at hvad skal man sige, kravet til, at alt skal kunne fixes, er jo hastigt stigende. Altså, det man mødte selv, bare da jeg var barn hos den ældre generation, ja, der er nogle ting, der kommer med alderen, det må man leve med, den bliver mindre og mindre. Og det er klart, det ligger et vældig pres på, at man nogle gange er nødt til at sige til folk, ved du hvad, vi kan godt finde ud af, hvad du fejler, men vi kan faktisk ikke gøre noget ved det, så du bliver nødt til at lære at leve med det her. Og det er jo så, vi lidt tilbage i det med Mikkel siger, at så skal man jo bruge tid til at tale med folk og forklare dem, hvorfor man ikke kan gøre noget ved det, og hvad der måske alligevel kan lindre deres situation noget, men og den tid, den synes jeg, vi mangler. Ikke? Det er et stort problem. Det skal gå hurtigt, det skal gå tjep, det skal være effektivt. Det kan godt presse det og gøre det lidt mere utilfredsstillende at have det arbejde.
Men det er jo også fordi, at I er jo inden for et speciale, hvor det jo er relativt nemt at måle på, hvor mange operationer udfører, hvor mange undersøgelser og mange ting. Ja. Og der kan det være svært at måle på, hvor god information bliver der givet.
Og det er jo så hovedproblemet, at i virkeligheden så er vi jo på vej væk fra at være et opererende speciale. Ja, vi opererer stadigvæk en hel del af dem, men mange af patienterne bliver jo behandlet medicinsk, og andre bliver kun undersøgt. Ikke? Det er under en tredjedel af de patienter, vi er i kontakt med, der bliver opereret. Andre bliver kun undersøgt, nogen for medicinsk behandling. Så tingene flyder jo lidt sammen, og sådan er det i alle specialer, at det der med bare at skære det hele ud, det er ligesom lidt på vej ud. Så tingene ændrer sig jo hele tiden, men det er også det, der gør det spændende.
Men så er det jo, hvis nu man læser aviser, og det er vi jo stadig nogen, der gør, så vil man jo tit læse historier om min mor, og så kommer der et eller andet forfærdeligt forløb, hvor det hele gik galt. Og så kommer der den næste dag en, som har været igennem, og hvor man, når man læser, tænker, hvor er jeg stolt af at bo i et land, som kan levere det der. Generelt helt overflyvningsagtigt. Er det danske sundhedsvæsen i krise, og er det på vej det rigtige sted hen? Går det nogenlunde? Altså, for selvfølgelig vil der jo altid være succeshistorier, der vil altid være ting, der går galt, det kan man ikke undgå. Men grundlæggende, er det så godt?
Jeg synes, det går nogenlunde, men det er helt oplagt, at vi mangler ressourcer, og man anfører hele tiden, at nu har man tilført 1 milliard eller et eller andet. Problemet er jo, at hvad skal man sige, de opgaver, vi skal løse, og det apparatur, de skal bruge, den medicin, vi skal bruge, at stigningen i det går langt, langt hurtigere, end man kan følge med sådan rent pengemæssigt. Så siger man så, okay, så må I producere noget mere, så får vi de der 2-3%, vi skal klare oveni. Men den skrue på et eller andet tidspunkt, så går den ikke længere. Og jeg synes, man mangler at forklare befolkningen som sådan, at hvis man vil have et top-tunet sundhedsvæsen, så kommer det altså til i fremtiden at koste en større procentdel af de penge, der nu engang er til rådighed i den fælles kasse.
Og det gør det, fordi at vi kan mere og mere?
Vi kan mere og mere, og vi bliver flere og flere, der skal behandles, og vi har en forventning om, at mere og mere bliver behandlet. Det kan kun koste flere penge.
Du vil sige noget, Lars?
Jamen ja, vi snakkede om det med ændringer, fordi man lægger jo flere og flere restriktioner ned over os unge læger for at blive hurtigere færdige. Vi skal blive færdige efter vi er blevet læger, så har vi en 5-årsregel, der ligesom, så skal du starte din speciallægeuddannelse. Nu taler man om, at når du er blevet speciallæge, så må du ikke blive overlæge, før du ligesom har en vis ansiennitet som afdelingslæge. Det er bare det at fjerne nogle af gulerødderne for ligesom at netop lave forskning og specialisere sig inden for de her områder. Det synes jeg virkelig har ændret sig, det er jeg bekymret for.
Ja. Og så, Mikkel, taler sidst her. Har du en ting, du vil sige?
Altså, jeg sad og tænkte på, da du fortalte om de her forløb, enten går det rigtig skidt, eller også går det rigtig godt. Altså, en ting er, at det er selvfølgelig altid dem, man hører om. Ja. Jeg synes, der er lidt et mønster i det, når man kigger på de historier, at de mennesker, der kommer med ressourcer, er veluddannede, har nemt ved at sætte sig ind i tingene og forstå tingene, og som ikke fejler en hel masse andre ting, det er dem, der får de gode forløb, fordi det er dem, systemet meget er lavet til. Altså, vi kigger meget på kroppen som et apparat, hvor der er noget galt, som skal fikses. Dem, der er lidt ældre, måske lidt demente, som har svært ved at forstå tingene helt, dem er der ikke altid ordentlig tid til.
Godt, og det kan man jo godt gøre noget ved. Men jeg vil sige tusind tak til jer tre, ikke bare fordi I kom, men også fordi I var med, og det er I jo, sådan er det at være læge, og sygeplejerske, og arbejdende i sundhedsvæsenet. I er jo med til at passe på danskerne, og det er Emma og jeg meget, meget glade for. Nu er det tiden, hvor vi skal til at takke af. Tiden er gået, men der er mere tid til rådighed til andre radioprogrammer. Hjernekassen slutter i midlertid om et øjeblik. Næste gang i Hjernekassen, der skal vi til noget helt andet. Der skal vi til det emne, der meget, meget poetisk hedder planter for fremtiden. Jeg vil lade fantasien råde. I kan selv prøve at regne ud, hvad det dækker. Og så er der også bare at sige tak til Emma, fordi at du passede på knapperne og kom med et opfølgende spørgsmål. Og så vil jeg også sige tak til lytterne. Og det er jo vinter, men vi er faktisk formelt set over halvvejs gennem vinteren. Og det er jo godt at huske på, fordi mine damer og herrer, nu går vi ind i den hårde del. Det kan vi lige så godt erkende. Det er nu, det bliver rigtig mørkt. Eller det bliver ikke. Det vil føles mørkt, og julen er overstået. Men foråret venter forude, og med disse ord, tak for i dag, og på genhør igen om en uge.